Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Ujedinjene nacije su imale 51 zemlju članicu kada su osnovane, a danas 193 države imaju predstavnike na East Riveru u Njujorku. Svetska populacija se umeđuvremeno udvostručila, obim svetske privrede je višestruko povećan, u tehnološkom smislu ostvaren je neverovatan napredak, a globalno informacijsko povezivanje promenilo je zauvek svet kakav smo do sada poznavali. Ujedinjene nacije se uglavnom nisu menjale, stoga je potreba za reformisanjem sve očiglednija da ova organizacija ne bi doživjela sudbinu prethodne Lige naroda. Ovih dana aktuelan je i izbor naslednika Ban Ki-moona, o tome u današnjoj emisiji, dakle o ulozi, značaju i sudbini Ujedinjenih nacija, debatuju vaši i moji gosti, doktorka Bogdana Koljević, naučna saradnica Instituta za političke studije. Dobar dan, hvala vam lepo što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
Gospodin Milan St. Protić, dobar dan, dugo vas nije bilo. Gde ste vi, šta radite danas?
Tu sam već 2 godine u Beogradu, od kad sam se vratio iz Berna, samo nisam mnogo vidljiv. Dovoljno je bilo.
Da, pretpostavljam da ne treba da posebno upoznajem naše slušalce, istoričar, pravnik, političar, bivši ambasador, je li tako?
Nekad se govorilo bivši ovdašnji.
Bivši ovdašnji. A sa nama je i moj kolega Milan Mišić, novinar. Dobar dan i hvala vama što ste
tu. Dobar dan.
Moje ime je Ljiljana Mentus. Evo za početak kratak osvrt i ocena, molim vas. Kako vi vidite danas ulogu i značaj Ujedinjenih nacija u savremenom društvu? Bogdan, hoćete vi da date prvi ocenu?
Što se tiče Ujedinjenih nacija, da kažemo da je skoro nedvosmisleno podeljeno mišljenje oko toga da se njihova relevantnost proteklih godina smanjila i da za to postoje, dakle, brojni uzroci. U najkraćem, Ujedinjene nacije ne igraju danas u savremenom svetu onu ulogu, da kažemo, koju bi trebale da imaju i po tome kako su nastale, po tome šta je njihova misija. I, dakle, provladava taj utisak da je tu došlo do jedne stagnacije i da, šta više, obzirom da je savremeni svet suočen sa, da kažemo, novim vrstama izazova koji se svaki dan multiplikuju u raznim smerovima, u tom svetlu, dakle, potreba za reformom Ujedinjenih nacija, da kažemo, nameće se kao jedan prvorazredni imperativ.
Kažete da je u poslednje vreme, margina kada su počele da bivaju manje bitne i da bivaju marginalizovane Ujedinjene nacije? Koja decenija, koja godina?
Ja bih rekla da to korespondira, dakle, upravo s ovom decenijom kada Sjedinjene Američke Države na sebe preuzimaju hegemonističku ulogu, dakle, kada se rađa taj unipolarni svet i one na vrhuncu, dakle, to su, da kažem, to je ova protekla decenija i nešto pre toga, sad govorimo 15 godina unazad, i u tom, dakle, tako čak možemo da pratimo sinhronizovano, da kažemo, kako jačaju Sjedinjene Države, kako opada ta uloga Ujedinjenih nacija, kako su one instrumentalizovane, kako često nisu slušane u raznim aspektima, i to je u velikoj meri, da kažemo, i srozalo taj njihov ugled, jer dojelo je do te vrste krize legitimiteta. I stoga danas upravo, dakle, u ovom svetu koji sada postaje multipolaran i to jednom velikom brzinom, dakle, globalizacija se sada ispostavlja kao stvar multipolarnosti, a ne kao stvar unipolarnog sveta, i upravo ta međuzavisnost globalizacije i multipolarnosti je nešto gde Ujedinjene nacije sada trebaju da igraju centralnu, odnosno središnju ulogu.
Gospodine Protiću, šta vi mislite? Kakva je uloga i koliki je značaj danas Ujedinjenih nacija?
Na osnovu ovoga što je već rečeno, meni se odmah nameću određene, kako bih vam rekao, observacije ili refleksije. Prvo, ideja jedne velike svetske međunarodne organizacije, američka ideja. Ideja američkog predsjednika Woodrow Wilsona, koju je on izneo na mirovnoj konferenciji posle Prvog svetskog rata. Sjedinjene Države nisu ušle u Ligu naroda, jer su izolacionisti prevagnuli, a Woodrow Wilson izgubio izbor. Kad su formirane Ujedinjene nacije, opet su formirane na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, u San Francisco. Sedište se nalazi danas u Njujorku, na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Najveći deo financija Ujedinjenih nacija opet dolazi od Sjedinjenih Američkih Država. To je prva refleksija. Druga refleksija se odnosi na samu suštinu Ujedinjenih nacija. One su nastale kao pokušaj da se odnosi komplikovani među silama saveznicama posle Drugog svetskog rata urede na takav način da se izbegnu novi svetski konflikti. Otuda sile pobednice plus Kina imaju to posebno mesto. Dakle, što rekao George Orwell, sve su životinje jednake, samo su neke jednakije od drugih. U ovom slučaju imamo takozvane stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta, što Ujedinjenim nacijama i samom Savetu bezbednosti daje jedan izgled prilične, kako bih rekao, nedemokratičnosti. Tako da svaka od tih ključnih zemalja ima prava da zaustavi bilo koji proces, pa onda i proces reforme. Drugim rečima, i time ću da završim, ukoliko bismo razmišljali o ozbiljnoj transformaciji ili reformi Ujedinjenih nacija, to bi podrazumevalo da se svih pet stalnih članica Ujedinjenih nacija u tome slože, a to mi ne izgleda vrlo verovatno.
A gospodine Mišiću, da li vi mislite da su Ujedinjene nacije ključni igrač na geopolitičkoj sceni sveta danas?
Pa ključna činjenica kad je reč o Ujedinjenim nacijama jeste da su one za današnju generaciju, moju generaciju, a pogotovo mlađe, od uvek bile tu. Dakle, započeli su osmu deceniju života. Glavno je pitanje koliko su bile delotvorne. Pa bile su delotvorne uvek u onoj meri u kojoj su se to složile vodeće sile, odnosno pet zemalja koje, kao što je rekao profesor Protić, odlučuju o današnjem poretku. Da li je moguće da se one danas reformišu? Moje duboko uverenje je da nije, upravo zbog činjenice...
A da li je potrebno da se reformišu?
Pa to se stalno govori da je potrebno, novi je odnos snaga, zatečeno stanje 1945. se vidi se to mnogo uveliko promenilo. Hoću da kažem da je ono što je malo prepomenuto, da je taj unipolarni moment prošao, dakle posle okončanja hladnog rata imali smo jednu fazu Amerike u ulozi ne super, nego hipersile. Čini mi se da taj status se okončava 11. septembra 2001. posle ovog potresa, kada praktično počinje nova faza. Ta tranzicija je još u toku.
Ali koje su po vam organizacije, recimo, trenutno moćnije svetske organizacije ili čak države, neke vlade, koje su moćnije od Ujedinjenih nacija?
Pa imate pre svega Vojni savez, NATO, imamo Evropsku uniju, Evropska unija koja je više sistem koji je okrenut samom sebi i tek sada počinje da igra neku spoljnu političku, ali moći su ostali odnosi ekonomskih moći i odnosa sile. I u tome i dalje dominiraju Sjedinjene Američke Države, ali u nešto drugačijem kontekstu i na nešto drugačiji način. Ne, dakle, sila, bez obzira kakva je bila tokom 1990. godina, nego sila koja posle silnih grešaka koja je učinila u poslednjih 8 godina, kad je lider Barack Obama pokušava da se iz njih izvuče i pogotovo na čemu Obama insistira da ne učini ništa glupo.
Gospodine Protiću, šta vi mislite? Koje su to organizacije moćnije od Ujedinjenih nacija? Da li su po vama one zbilja marginalizovane i samo možemo da slušamo, ajte da kažemo, mlaka saopštenja da mole obe strane da se uzdrže od sukoba, a rat uveliko teče li ga teče?
Ja nisam sklon onoj školi mišljenja koja smatra da se svet fundamentalno menja. Ja sam skloniji jednom konzervativnijem pogledu na ovaj čovečanstvo, gde su određene osnovne pobude ljudi nepromenljive, od kad je sveta i veka. Tako da i međunarodne organizacije su došle samo kao posljedica potrebe da velike sile pronađu nove modalitete, forme svoga uticaja na svet. Ali da će jači vladati nad slabijim i da će postojati večita borba za prevlast, za dominaciju, marksisti bi rekli za eksploataciju, između različitih kolektiva koji su najčešće okupljeni u države sa monopolom fizičke sile, koje Ujedinjene nacije nemaju. I čim nemaju monopol fizičke sile ili nemaju fizičku silu uopšte, onda je i njihova uloga na međunarodnoj sceni vrlo ograničena bila i ostala. Ne možemo za ovih 50 i koliko, 80 godina da nađemo ni jedan suštinski veliki problem svetski, sukob koji se rešio ulogom Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su pomagale da se mir, kad se već postigne, održi, i to je otprilike njihov limit. I predstavljalo jednu ovako govornicu gde je svako mogao da kaže šta hoće, gde su se vodili od mesta gde su se određeni pregovori vodili i razgovori, ali Ujedinjene nacije nisu ništa efikasnije nego što je bila Liga naroda u suštinskom smislu.
Je li vas, Bogdana, podsjeća Ujedinjene nacije na Ligu naroda u oči Drugog svjetskog rata?
Evo, ako ja moram prvo nekoliko različitih komentara, pošto je mnogo toga ovdje rečeno, da kažemo da krenemo od posljednjeg što se tiče efikasnosti. Izvolite. I toga da je njihova uloga isključivo, ja, da kažem, vrlo limitirana. Nije. I nije, dakle, postoji takozvana preventivna diplomatija. Postoji, mislim da ćemo više govoriti o tome, dakle, cijeli ovaj program koji je predložen od strane našeg kandidata Vuka Jeremića, koji uključuje, dakle, jačanje upravo tih kapaciteta, i to je jedna, dakle, od posebnih tački. Dakle, mnogo tu ima prostora da se to, da kažemo, koristi efektnije nego što je bilo do sada, što samo opet upućuje na nužnost promjene. E sad, nekoliko tačaka unazad. Ovo da se gospodin Protić i ja fundamentalno razilazimo, pa otud idu i sve ostale razlike, jeste što ja ne verujem u tu Hobsovsku sliku sveta, dakle u tu svetu, u sliku sveta rata svih protiv svih, u sliku sveta gde koji je sve, uvek svet sile i gde uvek jači vlada. Naprotiv, ja ne mislim da je to nešto.
Da li vas,
to je
jedna filozofska
koncepcija. Pa to je jedna filozofska koncepcija, ali samo jedna, a postoji u istoriji i niz primjera, sada nemamo vremena da objašnjamo i sasvim suprotno. Ali, što se tiče, da se vratimo na Ujedinjene nacije, dakle, kako se to reflektuje na ovo? Reflektuje se na sljedeći način. Upravo, e sad, to je komentar na ono što je prvo rečeno, kako su osnovane Ujedinjene nacije, da osnovane su sa jednom određenom misijom. U međuvremenu su se Sjedinjene države same promenile. Dakle, to je ova razlika od liberalizma prema neoliberalizmu, kada su postale hegemonistička sila. To je važna poenta. I što se tiče, da kažemo, skepticizma obojice drugih sagovornika u pogledu toga da taka reforma nije ni moguća, odnosno jedna velika reforma, čak i kada bi bila potrebna, ja bih rekla da, rekla bih sljedeće, postoji, dakle, to je naravno jedan deo unutrašnjih tenzija unutar Ujedinjenih nacija, dakle, s jedne strane ovo da se pet država mora složiti, to znamo da je to vrlo teško, jeste nesporno, sa druge strane, upravo jačanje onoga što je egalitarni karakter ove institucije, dakle, da je ovo jedino mesto, jedina institucija svetska gde svaka država članica je tretirana jednako u suverenosti i dostojanstvu. Dakle, to je nešto što se mora, i to je, da kažemo, temeljna vrednost Ujedinjenih nacija koju je potrebno danas afirmisati, a da kažem, drago mi
da
primetim
da... A da li to nikad bilo u realnosti tako? Da su sve članice, samim tim što postoji Savet bezbednosti koji ima 5 stalnih članica i 10 onih koji se rotiraju, govori da to nikada tako nije bilo, bez obzira na teorijske postavke, zar ne?
Dobro da ste pomenuli Savjet bezbednosti. Dakle, već dugo vremena, to su sad već u pitanju godine, govori se o potrebi i reforme Savjeta bezbednosti. Dakle, mnoge tu države sada
nedostaju.
Da. To je također, da kažemo, jedan važan moment ove koncepcije reforme celokupnih Ujedinjenih nacija. Dakle, mnogo tu ima tačaka, da kažemo, Vuk Jeremić, kandidat Srbije, napravio program u 53 tačke sa vrlo detaljnim obrazloženjem šta je tu sve moguće postići.
Da. O tome ćemo kasnije da govorimo, ali gospodine Protiću, da li po vašem sudu geostrateški i finansijski interesi nekih zemalja prevagnu nad onim zašto se zalažu Ujedinjene nacije. Bez obzira da li je svetski mir ili ljudska prava.
Svoju politiku koja nije rezultanta politike zemalja članica, a na prvom mjestu rezultanta politika velikih sila koje imaju posebno i stalno mjesto u Savetu bezbednosti. Za razliku od drugih sagovornika, mene iskustvo i znanje, nažalost, naučilo da budem skeptik i da mnogo ne verujem u dobrotu ovoga sveta, jer me istorija uči tome da je mnogo više bilo zla nego što je bilo dobra, da je mnogo lakše rušiti nego zidati, da su sebični interesi uvek odnosili primat nad nesebičnim, da je prosto takva ljudska priroda. Možda je takva priroda zato što smo mi biološki tako postavljeni ili ne, to je sad već duboko filozofsko, antropološko pitanje, ali na jedino što je konstanta u postojanju čovečanstva, to su sukobi. Sve drugo može da se menja. A sukob je, dakle, sastavni deo čovekove prirode koja je nepromenljiva. Čovek je sposoban da promeni sve oko sebe. Jedino nije sposoban da promeni sebe. Države su samo refleksija te, po mom sudu, te ljudske potrebe. Međunarodne organizacije su nastale posle dva svetska rata kad se čovečanstvo suočilo sa sobstvenom kataklizmom. Prvi put je čovek sagledao mogućnost da uništi sve i samoga sebe. I u tom strahu koji je došao posle Prvog svjetskog rata, pa se onda ponovio u još strašnijoj formi posle Drugog svjetskog rata, proizišle su te divne ideje međunarodne organizacije u koje će ti nesporazumi, sukobljeni interesi da se rešavaju mirnim putem, dogovorom, kroz određenu proceduru. Sve to zvuči fantastično. Ali se pokazalo da su kolektivni državni interesi i nacionalni interesi odneli prevagu. I da su Ujedinjene nacije u vreme bipolarnosti bile samo jedna arena u kojoj je, ne znam, Hruščov vadio cipelu pa udarao o govornicu, dolazio svojevremeno Che Guevara i govorio niko nama ne može da zabrani da ubijamo neprijatelje revolucije jer je to naša suverena teritorija, i da ne nabrajam šta se sve čulo od skaradnih stvari za tom govornicom, isto onako kao što su se čule i vrlo lepe stvari. Ali one ružne su se obistinile, a nažalost bojim se vrlo malo od onih lepih stvari koje su se ponekad mogle čuti sa te govornice u Njujorku.
Pošto ste ovde predstavnik očigledno brutalnih realista kada je u pitanju analiza ljudske prirode, da li vi mislite kako vlada mišljenje kod jednog dela javnosti da u stvari Ujedinjene nacije samo legalizuju imperialističku politiku nekih država?
Ne bi išao
oni
toliko
ipak imaju daleko,
one čak nemaju ni tu moć da bilo šta legalizuju. One mogu da proizvedu određene posledice ukoliko se velike sile međusobno dogovore, pa onda stave to pod krov Ujedinjenih nacija, kao što recimo uvođenje sankcije. Ali ako jedna od članica stavi veto, od tih sankcija neće biti ništa. Ovde sad dolazimo do suštinskog pitanja, to je da Ujedinjene nacije ne mogu da se razumeju bez razumevanja suštine problema međunarodnog prava. Kod nas su ti pojmovi dosta magloviti i time se često bave ljudi koji nedovoljno poznaju suštinu međunarodnog prava, pa međunarodno pravo poistovećuju sa unutrašnjim pravom, a to nije isto. Međunarodno pravo uopšte nije pravo u suštinskom smislu te reči, možemo da objasnimo i zbog čega. Pa onda i moći Ujedinjenih nacija su tim spoljašnjim i objektivnim okolnostima prilično ograničeni.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Danas govorimo o Ujedinjenim nacijama, o značaju, ulozi i sudbini.
You
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Dr. Bogdana Koljević, Milan Stprotić i Milan Mišić debatuju o Ujedinjenim nacijama, o ulozi i značaju. Činjenica da je godišnji budžet Ujedinjenih nacija oko 5 milijardi evra i da je najveći donator Amerika, 22% sredstava obezbeđuje Amerika, drugi je Japan sa 0,8%, ne znam da li je to 10, poznato.
8%.
Koliko?
10,8%.
Onda sam ima pogrešan podatak. Ali da li je to može da bude izvor problema? Činjenica da onaj ko najviše donira ima i najveći uticaj. To je, što bi rekao gospodin Milan Stprotić, u ljudskoj prirodi logično, zar ne?
E pa da krenemo opet od ovoga u ljudskoj prirodi. Dakle, ja moram još jedno da ponovim da nikako ne može da se kaže, barem ne legitimno i argumentovano, da je jedina konstanta sukob i ta sila, jer ne daj Bože onda između čoveka i životinje ne bi bilo ama baš nikakve razlike. Dakle, od
bolje,
aristotelovskog...
Bolje je čovek od životinje.
Ako mogu da završim, ja vas nisam prekidala. Dakle, od aristotelovskog zon politikon i zon logon ehon, dakle, upravo onog što određuje čoveka, dakle, to je biće koje ima razum. I on je političko biće upravo po tome što je biće koje ima razum. Dakle, to je prava, da kažemo, izvorna koncepcija politike, tako je nastalo političko, starogrčki polis, tako dalje. Mogli bismo celu emisiju posvetiti tome. Sasvim je druga stvar kada se pojavila koncepcija politike kao sile, što je mnogo kasnijeg drugačijeg datuma i što je samo jedna tendencija. Ali, opet, vraćajući se na ljudsku prirodu, dakle, ono što razlikuje čoveka jeste upravo razum, ta racionalnost i takođe jedna druga emocija, pored mržnje, a to je emocija ljubavi. Recimo, Alan Badiou, savremeni filozof, ima celu knjigu o tome. E sada, što se tiče ovog, dakle, da li Ujedinjene nacije su u potpunosti pod kontrolom SAD zbog tog novca koji Amerika u to ulaže. Naravno da su, i o tome smo već govorili, i te kako bile pod uticajem, neposrednim političkim uticajem.
Je li to logično? Ako najviše daju, da su i najmoćnije, da se najviše i pitaju.
Da kažem opet, i jeste i nije. Zavisi sa koje pozicije gledate. Ako gledate kao gospodin Protić, to je sasvim logična stvar. Ako gledate sa jednog drugog stanovišta, pa i nije, jer upravo je to trebalo da bude, da kažemo, jedna od institucija gde tako nešto ne bi trebalo da ima upliv, bez obzira na to koliko novca daje. Dakle, to je smisao celi Ujedinjenih nacija. I kao što je smisao, kao što je glavna poruka Ujedinjenih nacija, da niko ne sme biti zaboravljen. Dakle, o bilo kojem čoveku da je reč i tako dalje. Dakle, to su neke specifičnosti i upravo zarad toga, dakle, ja ne kažem i ne tvrdim da je jednostavno postići neku reformu, da su izgledi za to veliki, ali tvrdim da postoji mogućnost i tvrdim da je to šta više neophodno za savremeni svet, ukoliko će se, dakle, u cilju prevazilaženja najnovih geopolitičkih tenzija koje su velike, da kažemo ogromne, veće nego poslednjih godina, uz poseban problem terorizma, uz recimo činjenicu da ste vi imali u 2014. za 2015. još ne postoje podaci, u 2014. godini preko 100.000 ljudi je stradalo u konfliktima, u 40 različitih konflikata širom sveta.
I to je taj čovjek koji ima razum, je li tako? To čini sada. Sve to taj čovjek koji ima razum.
Ne, to ne čini čovjek koji ima razum. O tome se i radi, što mi sada iz tog stanja koje jeste nalik tom Hobsovskom prirodnom stanju, treba da se vratimo u pravo političko stanje, u stanje društvenog ugovora, u stanje razuma. Dakle, to je jedno, ukoliko svet neće završiti u haosu i potpunom sukobu, jedini način da iz toga izađe jeste vraćanje na tu poziciju.
Da li bi Ujedinjene nacije po vama bile efikasnije ukoliko bi odražavale stvaran odnos snaga kakav je danas u svetu? Pet članica Saveta bezbednosti, to je odnos snaga kakav je bio s kraja 45. godine, ili tako, kad su osnivane. Dakle, tu nedostaje Nemačka, tu nedostaju još neke zemlje. Šta mislite, da li bi sama ta činjenica da su tu i neke druge države već značilo efikasnije Ujedinjene nacije?
Naravno da bi samo po sebi bila jedan relevantan signal, ne bi svakako rešila sve probleme, bila bi relevantan signal.
A da li bi imalo od značaja, kad govorimo o efikasnosti Ujedinjenih nacija, kada bi se sedište premestilo recimo u Ženevu ili u Švajcarsku, bilo gde?
Što se tiče fizičkih sedišta, mislim da možda bi bilo relevantno, ali ne toliko. Ne mislim da je to sada neki primarni zadatak. Recimo, ono što jeste relevantno, i to je takođe u programu srpskog kandidata, jeste da se regionalne kancelarije jačaju, dakle one koje već postoje Ujedinjenih nacija, posebno u Africi i u Aziji. Dakle, njima treba dati, da kažemo, još više autonomnosti. Dakle, postoje brojni načini na koje Ujedinjene nacije mogu da operišu. Nije to sad najnužije što su u Njujorku, mogu i da ostanu u Njujorku. Dakle.
Ali ako, izvolite.
Ja bih rekao neki način. Na Ujedinjene nacije možemo da gledamo kroz mnogo naočara. Prvo, to je jedan džinovski, institucionalni, da ne kažem birokratski mehanizam. 44.000 zaposlenih. Od toga 60% izvan Njujorka. Treba i to imati u vidu. Treba imati u vidu činjenicu da birokratija u jednom momentu kad dostigne određeni broj počinje da se bavi samim sobom. Sa druge strane, Ujedinjene nacije sa svojim rezolucijama, sa svojim načelima, sa svojim poveljom jesu neka reperna tačka u međunarodnim odnosima. Na njih se pozivaju počesto i velike sile, neki principi ostaju trajni, makoliko u nekim momentima razvodjeni u skladu sa nekim interesima, načelo suvereniteta, međunarodne pravde, jednakosti. One jesu velika pričaonica, ovaj godišnji ritual zasedanja Generalne skupštine je prilika da dođu svi da kažu to što imaju i to se posle toga zaboravi. Imamo i ritual godišnje promene predsedavajuće Generalnom skupštinom.
Ali Ujedinjene nacije, gospodine Miši,
kad je bio Vuk Jeremić, to nam se činilo da je to najvažnija funkcija na svetu, pa pomalo smo i onako posmešljivo se govorilo da je on predsednik sveta, ispostavilo se da niko se ne seća ovde ni onih koji su to bili pre njega, ni posle njega. Tako da ne verujem da neko od nas može danas da kaže kako se zove tekući predsedavajući Generalne skupštine, sem eventualno može činjenica da dolazi iz Danske. Kad govorimo o reformi, ona je moguća samo u onoj meri u kojoj se reformiše globalni poredak. Međutim, treba uočiti jednu tendenciju. Imamo 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, ali kad se pojave neki problemi, onda se primenjuje formula P+1, 5 stalnih članica Saveta bezbednosti plus Nemačka, recimo, u rešavanju problema iranskog nuklearnog naoružavanja, ili kad je reč o problemu Severne Koreje, pravi se neka nova regionalna grupacija u kojoj učestvuju i zemlje koje su blizu te krize i koje su faktori te krize.
Činjenica je da Liga naroda, dakle prethodnica Ujedinjenih nacija, nije imala oružane snage. Ujedinjene nacije, da bi sprečile sukobe, u čemu nije uspela naravno Liga naroda, imaju oružane snage. Međutim, raznorazne afere se vezuju za te oružane snage, od krijumčarenja oružja, prostitucije, droge, trgovine ljudima. To je sve nešto što zbilja urušava ugled Ujedinjenih nacija. Ja bih sad voljela da nam gospodin Milan Stevprotić analizira kakva je uloga Ujedinjenih nacija bila na ovim prostorima.
Prvo samo malo da preciziramo. Da. Ujedinjene nacije ne raspolažu oružanom silom, nego raspolažu mirovnim snagama, poznatim plavim šlemovima. To su u stvari kontingenti koje iz svog sastava oružanih snaga daju zemlje članice, uključujući nekada Jugoslaviju, danas Srbiju. Dakle, to nisu oružane snage. Niti su Ujedinjene nacije ikada i igde, to jest njihove mirovne misije, učestvovale u oružanim sukobima. Ako se setite one čuvene blokade Srebrenice, kad su te jedinice napustile bez sukoba, dakle one ne služe da vode rat,
da,
nego služe da održe mir. To su dve potpuno različite stvari, zato nije dobar izraz oružane snage. Ovde su Ujedinjene nacije prvo u vreme Titovog komunizma glorifikovane kao institucija, ne znam kakvog velikog značaja, iako je to bilo jasno da nisu. Onda je došao period raspada Jugoslavije u kojima se na Ujedinjene nacije bacalo i drvljem i kamenjem, uključujući to da je tadašnja vlast neke rezolucije priznavala, neke rezolucije negirala u skladu s tim da li su bile u njihovom interesu ili ne. Iako su te rezolucije uvek donete po istom principu i po istom pravilu, pokazalo se da i u slučaju raspada Jugoslavije uloga Ujedinjenih nacija nije bila dovoljno efikasna. Ali ima jedan drugi primer gde su Ujedinjene nacije pokazale koliko nisu sposobne, a to je odluka baš sadašnje kandidata našeg za generalnog sekretara dok je bio ministar spoljnih poslova, da se pitanje, ako se sećate one žute kuće i izveštaja Dika Martija u Savetu Evrope, prenese u Ujedinjene nacije. I da se odbije ponuda Evropske unije, Euleksa, i da se to stavi na dnevni red Saveta bezbednosti. Pokazalo se da to nije bilo dobro rešenje, da od toga ništa nije bilo, da jedan Amerikanac imenovan za sudiju i istražitelja, da evo do danas se to nije pomerilo s mrtve tačke, a Srbija, pošto sam u tome imao neku malu ulogu i ja, pa onda znam iz prve ruke, to je bila vrlo jaka i vrlo jak srpski argumenat za zločine na severu Albanije, za koje su odgovorni najviši rukovodioci tada OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Taj je argumenat prokockan prosto zbog toga što je doneta pogrešna odluka da se ide u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer se nije razumelo da će tamo da dođe naravno do blokade s jedne ili s druge strane i da će onda da se celo pitanje nađe u ćorsokaku. Dakle, treba paziti kad se okrećemo Ujedinjenim nacijama, jer nisu one uvek dovoljno efikasne da bi ispunile bilo čija očekivanja, pa ni naša.
Trenutno se traži naslednik Ban Ki-moona. Ni jedna zemlja istočne Evrope do sada nije imala svog kandidata, svog predstavnika. za funkciju generalnog sekretara. Od 9 kandidata, 5 je iz bivše Jugoslavije, 4 su žene. Kako vi to komentarišete, gospođo Koljević?
Koju činjenicu da...
To što su iz bivše Jugoslavije, pa to je... nisu izašli sa jednim kandidatom, pod jedan, i što su uglavnom žene od tih 5 kandidata.
Pa to što nisu izašli sa jednim kandidatom, da kažemo, bilo je za očekivati, i oko mnogih drugih stvari, da kažemo preči stvari, ne možemo da se složimo, odnosno naše komšije ne mogu se složiti sa nama, više nego mi sa njima, i to je posebna priča. A što se tiče toga da su kandidati žene, da je mnogo kandidata među njima su žene, prosto činjenica da sada se smatra, to je jedno uverenje koje već opet duži niz godina vlada u Njujorku, da sledeći kandidat, dakle, odnosno naslednik Ban Ki-moona treba da bude žena, kako bi se i tu postigao nekakav balans. E sad tu možemo da pomenemo sledeću činjenicu, da je u Pekingu, ako se ne varam, 95. Potpisana deklaracija, dakle, prema kojoj je trebala, tad je trebala da se uvede ta rodna ravnopravnost i to da bude 50-50 taj odnos. E od tada, i smatralo se do 2000. da će to da se postigne, ništa nije urađeno, odnosno vrlo malo je urađeno, to se tu, taj položaj se nije popravio. I stoga mislim da opet jedna od tačaka u platformi našeg kandidata Vuka Jeremića tiče se upravo toga, dakle, da se postigne taj neophodni balans, da se stremi ka tom odnosu 50-50, i posebno kada je reč o višim funkcijama u Ujedinjenim nacijama, dakle, da tu dođu na odgovorna mesta žene, i time se, da kažemo, postiže zapravo suštinski mnogo više nego samo da generalni sekretar bude žena.
Vuk Jeremić očigledno nije žena. On je u svom programu, kako javljaju agencije, snažno se zauzeo za revitalizaciju uloge Ujedinjenih nacija. Ali koliko uopšte ova svetska organizacija zavisi od prvog čoveka?
Samo da se vratimo jedno pitanje unazad, kada je gospodin Mišić pomenuo o predsedavanje Vuka Jeremića, dakle, kada je bio predsednik Generalne skupštine, to vreme, i ja ne bih upotrebila nikada reč rituali. Naime, upravo je za vreme njegovog predsedanja, ono što smo videli, najvažnija stvar jeste svakako usvajanje ove agende 2030, znači započinjanje tih pregovora, finaliziranje toga u Njujorku, kasnije u Parizu, zatim napredak koji je postignut na sporazumu o naoružanju, ovaj Armstrong Street i tako. Dakle, mnogo tu ima stvari, a što se tiče, dakle, čak i sami te funkcije predsedavajuće Generalne skupštine, koja je daleko manja, daleko manje relevantna funkcija, čak i tu smo videli da kroz seriju debata o društvenoj nejednakosti, obrazovanju, mirovnim misijama, međunarodnoj pravdi, dakle, da može tu mnogo više zapravo da se uradi nego što je do sada bio slučaj. U tom smislu, da kažemo, i na toj odgovornoj funkciji on je nešto postigao, on jeste kandidat, ozbiljan kandidat za ovo mesto.
A šta, koliko zavisi efikasnost uloga Ujedinjenih nacija od prvog čoveka?
Od prvog čoveka. Da kažemo, evo, recimo konkretno, što se tiče ove reforme Saveta bezbednosti koju smo pominjali. Naravno da tu, recimo, tu prvi čovek ne može, on može samo da inicira dijalog, da se založi za to i tako dalje. Daleko od toga da može nešto više i da prosto otvori prosto da se čuju relevantne stvari. Da. Dakle, ima on tu limite, ne može on, daleko je on tu od neke svemoćne pozicije, ali takođe može da inicira i ozbiljne promjene.
Po vašem sudu, gospodine Protiću, kolika je nadležnost, da kažemo, kolika su ovlašćenja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija?
Ono što sam malo čas zaboravio da kažem, nepravedno je prećutati, to je da su Ujedinjene nacije i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i na Kosovu pogotovo odigrale vrlo važnu ulogu u održavanju mira i da je ta uloga bila vrlo uspešna. Mislim da UNMIK i dalje deluje na Kosovu, iako sa ograničenim mandatom, ali deluje. Da je, da se vratim na pitanje one žute kuće, opet jedan istražitelj Ujedinjenih nacija, UNMIK-a na Kosovu, Pablo Barajbar, bio taj koji je otišao na sever Albanije prelazeći svoj mandat i svoju nadležnost i prvi izveštaj i jedini do sad uradio. Tako da ne bude da sam samo grdio Ujedinjene nacije, nego da sam i nešto lepo za njih rekao. A sad... Koliko zavisi od generalnog sekretara? Mnogo više mene interesuje pitanje kako se dolazi do generalnog sekretara. I naravno da je to opet saglasnost velikih sila i da će svaka od njih imati svoga kandidata pod znacima navodna, a onda će se dogovoriti o nekom kompromisnom koji u tom trenutku najmanje smeta svakoj od njih.
A da li ovaj izbor po vašem sudu protiče u hladnoratovskom maniru, što mislite?
Ne bi rekao.
Ali zavisit će od odnosa Amerike i Rusije, zar ne?
Zanimljivo, sad malo novinarski na to da gledamo, da je glavni favorit za američkog predsjednika jedna žena. I ne bi me iznenadilo ukoliko bi se uporedo s time jedna žena izabrala iz generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, to baš sad. Jer bi se onda u tome video određeni paralelizam. Pokazalo se u prošlosti da generalni sekretari su bili velike ličnosti i vrlo prepoznatljivi u svetu, sa dosta velikim moralnim autoritetom, bar neki od njih ili većina od njih. Da kad nisu bili po volji velikih sila, makoliko bili obrazovani, pametni, iskusni i dobri, kao recimo što je bio Butros Gali, jedva je, čini mi se, izdržao jedan mandat. Gospodin Mišić je da me popravi.
Amerikanci su blokirali.
Dakle, to je ono što sam hteo da kažem. Bez obzira na njegovu nadmoć, po mom mišljenju, on je bio jedan od naj, kako bih rekao, mudrih ljudi na tom mestu. Tako da će verovatno i ovoga puta ti interesi prevladati, a ne autoritet ili znanje ili moral jednog čoveka. Sjetim se povodom ovoga, Liga naroda je, kratko ću ovo kao jednu istorijsku priču, Liga naroda je zamolila Alberta Einsteina 1931. mislim godine pre pojave Hitlera, da okupi najveće intelektualce sveta u jednom pokretu protiv rata, misleći na Prvi svjetski rat. Još niko nije razmišljao o Drugom svjetskom ratu. I on je tu ulogu prihvatio, naravno, tad je još bio u Berlinu, i jednim pismom se obratio Zigmundu Freudu u Beču i pitao ga u tom pismu, oni su se samo jedan put pre toga sreli u životu i nikad više, da li bi se on tome priključio. I na to pismo Einsteinova Freud je odgovorio svojim pismom, koje je objavljeno tek 30 godina kasnije u engleskom prevodu pod naslovom Why War? Dobro bi bilo svakome ko pokušava da razume čoveka i ovaj svet da to pismo pročita.
Kažete nam o čemu se sad radi?
Pa ne, suviše bi od mene bilo da prepričavam Zigmunda Freuda.
Da, kad govorimo o tome...
Izvinite, samo ja moram sada da moramo da čujemo reklame i jednu pevanu, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju o šansama našeg kandidata za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Yeah. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Eko. Nažalost, na samom kraju smo emisije, današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Ja vas samo molim da mi kažete kakve šanse dajete našem kandidatu Vuku Jeremiću za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Kako vidite njegovu trenutnu reputaciju u svetu, gospodine Milane Stoprotiću?
Ja tu iskreno rečeno ne mogu da budem objektivan. Vuk je bio moj štićenik godinama, prema tome želim od sveg srca da ostvari svaku svoju ambiciju, pa i tu.
Jel se kladite? Kažu da kladionice uveliko rade.
Ne kladam se nikad i ni po kom pitanju, pa ni po ovom, ali mu želim da, ponavljam još jednom, ostvari svaku svoju ambiciju.
Samo u jednoj rečenici, da li mislite da će on uspeti da zastupa interese Srbije, da nametne naše interese kao prvi čovek?
To ne znam, ali znam da je Vuk čovek tako ogromne energije i tako velikog entuzijazma i samoubeđenja da će, ako ne ostvari to, ostvariti nešto drugo isto tako veliko kao što je i mesto generalnog sekretara.
Šta vi mislite, gospodine Mišiću?
Pa u trci je 9 jakih kandidata. Govori se da je red na ovaj naš deo sveta, jugoistočnu Evropu. To ne mora da znači, to je nepisano pravilo. Vuk Jeremić nosi izvestan politički prtljag sa sobom. Meni je karakteristična reakcija, recimo, Daniela Servera, koji nije bez utica u Vašingtonu, čija je poruka svi samo ne Vuk Jeremić.
Je li ima gospođa Pusić politički prtljag? Je li samo naš kandidat?
Ima i ona. Čini mi se u ovom momentu da najveće izglede ima kandidat sa drugog kraja sveta, to je bivša premijerka Novog Zelanda Helen Clark. Obezbedila je podršku Kine, za nju će glasati Amerika i Velika Britanija i ostaje još samo da ubede Rusa u to.
Šta vi mislite, da li je Vuk Jeremić ruski kandidat, Bogdana?
Ja bih rekla ovako, Vuk Jeremić je vrlo ozbiljan kandidat za ovu funkciju i treba imati u vidu da osim znanja, iskustva i morala, što su pre svega stvari koje moraju da karakterišu osobu koja će biti izabrana, postoji nešto u čemu se on posebno ističe, a to je, da kažem, ova sposobnost da se, što je pokazao i kao predsjednik Generalne skupštine, radi na tome da se postepeno smanjuje jaz između najrazvijenijih zemalja i zemalja u razvoju. Dakle, ukoliko će to biti jedna opšta tendencija oko koje postoji konsenzus, da kažemo, on je tu možda po najbolji kandidat za takav jedan posao, kao i za posao reforme ukoliko će do nje doći, i također, da kažemo, što se tiče toga da šta on tu može da uradi za Srbiju, ako može, mislim da dve stvari treba imati u vidu. Prvo, imamo jednu lošu tendenciju kao narod da dovoljno ne poštujemo, ne veličamo naše najbolje ljude, to je slučaj sa Novakom Đokovićem, sa mnogo drugih ljudi, pa se to omanjuje i mislim da to svakako nije dobra osobina, a to koliko može za Srbiju učiniti, pa čak i da ne može neposredno mnogo, naravno da ne, ali ako će preuzeti takvu jednu funkciju gdje će moći da menja, da kažemo, svet globalno, reflektovat će se to i na Srbiju.
Hvala vam najlepše što ste učestvali u današnjoj emisiji. Čuli ste doktorku Bogdanu Koljević, naučnu saradnicu Instituta za političke studije, gospodina Milana Stoprotića i gospodina Milana Mišića, novinara. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji. Prijetan dan.